Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo. Wezali bongo basango na biso na lukotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko minangonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Lubumbashi pe na ngambo Isto ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Rob Marklin wazali bongo unzele ya masini na lisa lisi ya ID sango, sango ya mokililo epesame Bino na Marius Muhunga Boyoka Basango to Melibino Ompokwa Elelo. Bato bayike bakufi sima na motuka moko ya monene momemaka petololo to carburant kopanzana na moto na territoire ya Madimba na etuka ya Congo Central.
Même bato balseki puisque c'est les ambulances bazuzuzui bato bakekeke na bango na bahopito puisque moi air na ye na nozoma na bambulance na ntera bazokende.
Lieutenant Colonel Yoko ya mapinga mafardese ya bomami lobi loliki na motambo moye mochamaki na baiba mwona ni kuzara badongolomisu ya lingomba ya ADF na nzela ya mbau kamango.
Là, on a fait battre par force de contrôle. En tout cas, le tir est vraiment observable en Zelango.
Bana kelasi bae bazwa kite na mamomekano mwa examen d'état na ngumba badolite na province ya Nord Ubangi bakendaki kobuka kopunza mpe kopanza vitelo mpe ndako nzike ya mbula matari.
Et puis, on a bien même des parents mingi ont été bannis dans bango bakangami ou qui ont participé dans le bureau. Bah, mais quand on a bien des bannis dans bango matoui, tout ont formé des bandits, tout ont formé bateau, lobby dans des bango ne bako kamba ikoloi.
Toko suki samana kwa biso na kumu na mokolo alilo na masolo na biso na kombo ya Monganga na Salanini na Dr. Clovis Mukoko uyu asololi na Fatuma Kalala na Maimatali Lipasu Tumpe Cesarienne. Tala masolo tubombeli bino o mokolo mwalilo, toko landa nyoso wana na sima wa Monganga muke kasi liboso zitoko makuna, tola landa na ino basa wana biso na Mukuse eye, epesa melibiso na Edi Isango. Bato mingi bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant kopanzana na motu na mbalaka kabutu buleki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na etuka ya Congo Central na kilometre kama moko na tukumi bale na west ya Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Congo Central Guy Bandu alobi na liyebisi ati na compte Twitter na ye ete motango mwabawi mopesa mitino sika mozali mwa kuleka sambo pe bato zumi na motoba bazuki makasi abakisi iti misalami abo funguli nzela mizali kusalima na tina ya kupesa nzela na mituka kuleka Gimbandu alubi pe lisusu ete tango ikuki puna kuzwa mikano ya makasi pe ya mpiko puna kutia alima na misala miabo tambuli pe kutambusa mituka abakisi iti nzela ya national numero 1 singe te ezala lilita pe nzela ya engunduka nde etikali e ya nomala mupona yango. Mukambi ya société civile ya Congo Central na ngambu na ye akuma kite na esika yango pe ya ABC VU walingala eti bakufi bakufi kozala kuleka zomi na motoba nzuka nde na 2018 kuleka bato ntukumisatu bakufa kite lokola na lolenge moko ya likama lisana makikaka na mboka e ya Mbandu pona bopanzani ya mbala kaka ya motuka ya petololo. Na Angola, Joao Lourenço mokonzi oyu azali na kukamba mboka avandisami na ebonga puna kotikala na bokonzi ya mbala mibale na lisikulu liaye. Mokonzi ya Angola Joao Lourenço alaki kuzala mukambi ya bana banso ba mboka na ye sima na mapunami ma le 24 août eleki maye unuta lingumba ya opposition ya monene kuleka ezali kukoba kuboya kundima bilembo bya ilunga ya mpela lingumba ya Joao Joao Lourenço bakonzi babikolobi ke byanzinga nzinga pe bamusika bazalaki na milulu miakola pandai lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique. Session ordinaire tumi salami ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique mizongeli lelo na ndako ya Bokelemi Beku na Kinshasa na lisikulu ya ye mukambi ya suku e ya fe ya parlement Christophe Mbusu Nkuja Mpwanga apameli mokonzi ya ikulu Rwanda Paul Kagame na kulubaka iti azali na ngambu ya bato mabe na Afrika po atinda kama mpinga maikulu mayi kusala mbiba na bana ba ikulu kungudi mukatika. Christophe Mbusu Nkuja Mpwanga akunduli iti ata munisikupi ilubaki likambu yango na kupamelaka Paul Kagame po itali bitumba bizali kungala na kwa muta kati na bayaka piba teki na ngambu ya weste ikulu. Christophe Mbusu Nkuja Mpwanga alubi abangi eti bapayabaza la sima na bubu mibuye na kutala kalo lenge ya mabe yangu izali kusalima asengi na mbula matari kusilisa bubu mibuye kati na kabila mibale ya bandeko ya bayaka na ya bateke. Ikulu kungu di mukatike kukamba mikulu miku ya likita ya bakambi babikulu pimbula matari ya wada to mabungisi po na kukukisa mambi ya padwantu mpaku ya ndelo ministre ya wayambo ya ikulu kungu demokratiki Jean-Michel Samalu Kundi ndi ya sakola kiyango na mayanga ni mamolongo masalamaki po na mibu zumi ya uwada na ikulu kungu demokratiki na Kinshasa mayanga ni mango masalamaki makambamaki na biro ya uwada na ingumba mokonze ikulu kungu demokratika. Na Sudan kuleka bato kama moko na zumi na mibu bale bakufi na bumati ya mai pe ndaku mingi ebedi sami na bankoto na bankoto na sanza eye ya libwa kolanda linak li yebisi ya polisi ya Sudan pe laikasi nukaka na sanza ya mitano pe ya zumi pe nemaka mbeba mingi na mboka eye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo basango na biso na mukuse. Pasteur Daniel Ngoi Mulunda oyo akangema kauto pe na basanza tukumi bale na prison ya Kasapa na Lubumbashi na Okatanga auti kutikama pona mwangonga moke pepe liberté provisoire et sakoli ba avocat na ye. Pasteur Ngoi Mulunda akangema ka afunda maka mpona maloba ya bokaboli mpe boinani mpe kotia sungi sungi eye kokaki kotia mboka na bozangi bokengi ezalaki bongo omokolo le 16 janvier 2021 liboso ya bandimi ba nouvelle église méthodiste na Engumba Lubumbashi. Bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato baike bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant ko panzana moto na mbalakata butu buliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central pene na kilometre nkama moko na tukumi bale na Ngumba Kinshasa likamalie lisali ete nzela ekangami mpe mituka mike mikangemi na nzela pona koyeba nini penza ilekaki kuna. Edi Isango abengaki Jules Benga Mokambi wa société civile ya Congo Central tolanda bango.
Nazali sur place, un véhicule transportant les produits inflammables et zalaki à côté les mains et s'enflammé. Population Ognon c'est zalaki calcrené et jusque là les drames et awa. La route est bloquée depuis 20 heures. Là il n'y a pas de passage pour Nadi ni pour qui. Tout le monde est concentré. Ils sont tous zali awa na katambu.
Ils en ambuba tokolo ba ici kambo pe zawapi situé
ba na territoire ya Madimba na province ya Congo Central donc non loin ya Kisantu za mutika tena Kisantu toza na territoire ya Madimba
kasi salami banda butu sikoyo baibi batuboni bakufi nzoto batuza wana batuboni bazuki ezandenge
donc jusque là même bango ni zaliawa toza na ministre intérieur na ba autorité mususu jusque là toza vraiment na nombre exacte po bazolo ba plus de 15. Mais bon, il y a la poussière, oh, on ne sait pas, c'est que les bananes, les bananes, mais en tout cas, il y a plus de 13, mais le nombre jusque-là, ils ont exact, et ça un peu difficile. Pour le moment, il y a un nombre faux, jusque-là, il y a un nombre exact. Et peut-être les heures qui viennent, nabangonga musupo moto ezana nuto mo na moto ne peut-être nabangonga wana nde tokoki koyebi sabino nombre exact
nzoto boni et ses amis sikoyo nzoto boni ya batu baziki pe batu batusu bazana bapota bazana combien
même batu baziki puisque c'est les ambulances bazuzuzui batu bakekekela bango na bahopito puisque moi r na ye nazomona na baambulance na nzela bazokende mais pour le moment comme nazokoma mpe na lie de dran naza nazomona mais nazoluka bato oyo baza sur le terrain oyo bazosala mosala mpona yeba nombre exact bakufi na nombre exact oyo bamemi na hôpital
estce boyebi na bakonzi baza wana ya gouvernement ya congo certain bayebi ntina nini explosion wana epeli
eza négligence d'abord ya population ya mboka oyo puisque ce n'est pas la toute première fois situation malheureusement balingaki basesupire na karibura ebandaki kosuente e c'est ce qui a fait que tokoma na situation oyo ya lelo drame oyo
eza mbala liboso te a ekomiso mbala ya mibale kaka na esika wana to ya misato esalama mpona nika esika wana
oui oyo nde etelemaki eyaki etelemaki era moni ke akomi na balidere bosuente nde balingaki batelema mpo baluka baya bato baya mpo bazwa solution e la population nde na crise pauvreté tout ça nde balingaki bakende baya se servir moi litre moi nini mais malheureusement etourné na vinette aussi au niveau des transporteurs ba transporteur nous la fois passé le premier événement malheureux tomekaki kopesa bango baproposition l'état aussi ne suit pas de proposition de la société civile na 2018 société civile asengaki na baautorité bapekisa transport ya carburant na nzela mutuka baitilize bazwa nzela oyo ya bapipeline oyo ezali nzela moko ya bien oyo ezalaka na accident moko te puisque nzela wana step congo yango aitilizaka banda aitilizaka yango nanu tomona makama oyo te tosengaki na baautorité bazwa nzela wana bayebisa bato nyonso baosala transport ya carbura baitilize nzela wana soki bamoni ke bakoki koitilize nzela oyo biso toboyaki mais baza bamesure oyo ezali ke ya kotya mituka wana ya produit inflammable ezala na accompagne na mituka oyo ya anti incendie
matendo mingi mwana mboka Jules Mbega
ezalaki bongo Jules Benga mokambi ya société civile ya Congo Central oyo elobeli ya Edi Isango Lieutenant colonel Yoko ya Mampinga Mafar DC a bomamaki lobi mokolo mwa mosala misato okati ya Yoko Motambo moye motiamaki na bai mamonani kozala batomboki ba ADF na bakilometre zomi na sambo ya Ngumba Beni na nzela ya Mbau Kamango kaka lobi moleki Yoko Motuka ya programme alimentaire mondial PAM mpe etumbamaki kaka na nzela eye na ba ADF tolanda bulai na Ericas Moisi.
Likama liango lisalemaki o ba kilometre zomi na sambo na nzela oyo esangisaka mboka Mbau mpe Kamango na territoire ya Beni. Moi lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien elongo na bakengeli baye bakweyaki okati ya motambo ya batomboki ntango bazalaki kowuta na Engumba Beni mpe kozonga esika na bango ya mosala mboka Kamango esakoli capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya operation Sukula 1.
C'était aux alentours de 12h40 heure de Watale.
Bizalaki ongonga ya zomi na mibale leka minute tukumi ne motoka ya ba soda ya 3402e régiment kouta na Engumba Beni mpona kozonga na point kilometrique 24 nde ekweyaki na motambo ya batomboki ADF MTM o bakilometre zomi na sambo nsima ya bitumba bilingalaki kati ya batomboki mpe bai FRDC mbano tozali nango ezali na ngambo ya FRDC yoko officier awaki ayebani na kombo ya lieutenant Mbayo Mbonza Lucien awaki azali mokambi logistique ya unité ena ya FRDC ya 3402e régiment.
Cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment.
Abakisi lisusu ete ntango ya likama liye likweyaki basoda ya FRDC balongaki koboma batomboki banei omolongo ya ba ADF.
Du côté terroriste ADF MT.
Ngambo ya batomboki ADF MTM bayi FRDC balongaki koboma banei kati na bango batomboki ADF MTM pe bazwaki mondoki moko maboko ya munguna kasi ngambo esusu bakengeli ya lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien bazwaki lisungi ya mapinga misusu bayi bazwami na balabala ena bazali kolandela munguna ngambo ya zebi to pe parke ya Virunga
du parc international de Virunga.
Na komodo lulenge, mitambo mizali kukuba kutiyama na basali mibembo mikolumie na nzela eye ya mbao kamango wapi munguna ADF azali komona na mikolumie suete sivili ya teritori ya Beni esengi na mapinga ma FRDC bame kakotia molende peko bongo lulenge ya kosala onzela yango mpona kubate la basali mibembo mpe ya bango mkita Janvier Kasereka Kasairio molobeli ya suete sivila ya teritori ya Beni.
ADF na teritori ya Beni aza lokalizete aza anerante aza na mouvement donc tout le territoire de Beni dida nyoso tout peut arriver donc zendek kurobata nyoso ki pale basala nyoso po ba metrize ba ki ape ba poste de contrôle de la wana se di ba ki ba poste de contrôle se en tout cas le pire est vraiment observable en Zelango. Parce qu'il fallait bâtir la poste de contrôle si le bandelamba aussi n'a souk à Kokomatika Mango. Mais dans le bâti, il se passe Mosika et il a créé que protecteur dans Zelango. Et dans le comme là, il en tout cas, dire que tout ça, Bandelamba est stable et que Koki comme là, il va se faire.
Bosengeli koyeba ete kaka onzela eye batomboki ADF batumbaki lobi loleki yoko mutuka ya Lingomba Programme Alimentaire Mondial PAM mokolo mwa mosala misato. Tokobakisa ete nzela ya mbao kamango nde ekoti ya kabo moko kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Uta Ingumba Beni. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bana kelasi, bazwa kite na momekano, mwa examen d'état na Ngumba Gbadolite na province ya Nord Ubangi, bakendeki ko buka, ko punza, pe ko panza bite elo, ndako ya lita, pe ya bato basusu, mokolo mwamposo mwuliki pona kolakisa kanda na bango, na ndenge balongi mapondani maete. Na mabanga, pe bibundeli ya ndenge na ndenge, bakendeki ko panza, ndako ya inspection provinciale ya EPST na Nord Ubangi, mpe bite elo na bango bisika batangaka. Tona ndabolai na Frank Biliwe, uto Gemena na Sud Ubangi.
Bae koliba yeba kwei o mimekano ya examen d'etat mpona moboko to ibale na tukumi bale na mokope, tukumi bale na tukumi bale na mibale bango bazangisi bokengi mko geme na Ngumba mkonzi ya ituka ya Sud Ubangi bango ba panza ki biloko pe bite ulo bisusu ba bebisi biloko bia baimboka pe mko panza bae koliba bite ulo bisusu esangere kite bai pulusu baku wako kita pona kopanza bango pona kuzomisa kimia okati ya Ngumba ya Gemena boku kakubongo koyoka mukambi wa NCT di 4 Oktober oyo azwamaki o libakulina
bana wana mauti na bitiru ndenge na ndenge mwa ndapo wa patrimoine vitre ya ekolo biro ya prefe ya direkiri basa kaje ba detru ya mu mikande upanzani ba vitre ya pasuki meza la viso na bakozi nyosu tukimi tukotije kona kukota kubomba anasea ba armoa rema eza mawamingi beza likambo ukamu wanki mwana kutike paba hoti aye kuse komporte mwipona nini tuza kutani satuzu forme bana andenge nini eza vrema
likambo jango disipelisi ata bafandi ya Giminate moko wababoti asanga kite kupesa ya ye makanisi
pisinga mawamingi pona kumona ulenge ya banu yututu formi bango. Examen d'etat isali maka. Me correction na nguweza la kawa te, correction na nguweza kana Kinshasa, kuna nisi kaba kurishaka. Resultat e bimi, oya zui, azui, oya kwe, kamboza te za fin de monte. Afanda kalme azwa courage, azonge la atanga mbalasima ako kipe kuzua. Me ko profite ko kenda ko baby sabiloko, ko beta bato, ko panza, ko kata ba ordinateur bi biloko ye baby oneze biloko ya mtalu mingi, ya mbongo mingi. Ko rekipere ango sen pa facile. Me ngai pe ndenge na zabu, so kike mwana na ngazaki na kati ya bato wana. Na ko kiko njimela imu kolomo kote, na ba comportement ya ndenge wana. E pina ko benga me ba para mingi oke, bana na bango ba kangami oke, ba participe na biloko oyo. Ba mekananu ko benda bana na bango matoi. Tozo forme ba bandite, tozo forme bato oyo, lobi na ndele, bango ne ba kukamba ikolo oyo. Pona ba comportement ya ndenge wana, ba responsabilite ba kuzo lobi na ndele. Ba kuzo la quel genre ba responsable. Seke ba kuyea ko begi sane mboka. Vrema ipesi nga mawamini mpanji sangu.
Esenyeto ipi sabinote, ba ipulus balonga ki kukanga boko ba ekole ba ye basala ki mutuma ngbongi mpe bazwami ondako yindo kinote kimya ekoka kuzonga penza o Ngumba mobimba ya Gemena boko bitelo lokola itepe epa ikani ba ekole kuleka kama misato bango basala ki ni mekano mina ou construction, électro et électricité, pe ministerie, moko, katia bango, atikali ata, kozwa, bilembo, tope kolonga, na mumekanote. Yangonde, zali, moko, na tina ya botombo kibwa bango. Mokambi wa ituka molandi ya silu bangi, mwona mboka zefereza pusu, asepelisi, ata soki mokete.
Tambo lipo kwa ivoleba dega, sima, tuko kene kusa reunio mungu, tu pinili ba oyu bakangami. Na kuhibisa ba paran, ba botite, ba e ba kubo korobana na bango, apesa mungu tuli malamu po, lobi tuko tika mboko na mboko ya bajene, uyu baza responsable, ndenge ni namba vizalia, ndenge wana.
Uto gimena, Franky Bidiwe Senate, pona lolaka, loa Amerika.
Merci mingi France Biliwe, bozali kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mukilelo ezali esika na dino ya Afrika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolonisto uto lundi, puis vendredi, ba édition mibale ya basango na DC. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeure Dino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, la fréquence n'a dissoté, il y a un radio partenaire n'a dissoté. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Nanu et Salimate. Lipaso tompe césarienne ya ba maman na ntango ya kobota ya ngonde zali lisolo Fatuma Kala la limasi abetina docteur Clovis Mukoko na manaka mabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Lulingi ya kubota na nila likulu apre li pasu, ya mwole to lingi ya mwole to lingi.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi, tope ya lipaso. Kasi loko ni nde sala kaete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali kolobe la, boyo ekali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko ni nde sala kake mwasi, na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwize mi zemi bandi kokola ti ekomi na tango ezaki abota kokoso moko boye koki kosalema olie abota na ndenge ya se petit ba minganga mayele, petit ba minganga prudence de façon zake o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lo ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina lo na pa ya mama. Tuzani ba kokoso ou etali pa ya mama e koki kozala par exemple basse ya mama e koki kozala muke parce qu'il faut koye bango ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basse na ye mwana soka linga bima, ili fu ale kananzila ya mama. Ifu ale kananzila ya mama, nzila ya wana nandenge nzamba sala yango, eza nzila moko oyo, esi ebongisi la mi deja. Ebongisi la mi deja na ba dimansyo nyonso, oyo esali ke, mwana tu, soki akumi na mwana koleka la kimia. Me ezali na babasi nisusu, nzila wana ezala kamuke. Okumuna, na mwana oyo ezake mwana ifu abima, akukukwa kubima te, akukangama. Wana pepe sakaba minga nga mayele, baki eme kosala lipaso. E kote mususu na loke, na kote ya mama eko kosala ke azalina maladi moko boye, oye ko permetre yete na moma ya kobota, abota na nenge ya kimia. Par exemple, ba maladi ya motema, ba maladi ya bare, munga nga koyiko mwona kenote, na kobota ya mama soki to tiki ye, eko pesa ye likama na nivu ya ndoto na ye, to kofiko tika ye, abota na nenge ya sete, ifoto kene na nenge ya cesarienne. Ezali pe na makama mususu yuko yuko zala ba pokoso mususu yuko yuko zala nivu ya matrisi ya mama. Yuko yuko zala par exemple ba matrisi na ye tunamina ba miyome bele. eki mbuma moko ya miome ikangi nzira na etika mwana leka mwaipe mwana leke zate uli ya kwa expose mama tukulubate soji tobi keno tutita mama boye ikupasola ye matrisi tukuboti sae na ndenge ya lipaso yeye kusala keno mwana akubima na ndenge ya likolo alo tuzali pe na bakoko so msusu kwa etali ye moko mwana mwana na ekole lina ye na kata libumu ekokipe kusala kena mwana moko boye pacha kubati ya kubota ebandi na mwana ndenge baminga na bazo sala mwana wana amoni ke kaka eleki azo bimata koti na souffrance oto binga ka souffrance fetale alo munga nga kuyuku zwa mayela lobite soji na wadina tika mwana oyo ki na tanga ko bima mwana mabe kukome la ye alo ekuzala malamu ke mama oyo amoni pati ya kubati la zini pana 9 mwa eke ya kumi na suka boye mwana wana bimili susu asili ete eke sakapati nini na mutema doktera kulubate munga nga kulubate awa ifoto zwa mayele mususu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama na mwana na ya simbi ekokipe kozala na makambo oyo esala kake mwana zala malamu na kati ya matita mama ezali bongo par exemple placenta oto binga ka kopi ya mwana kopi wana nde esala kake note mwana alia ekokipe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likida amniotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka ke note tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce que kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alo ezali na makambo mpasi ya kobota pe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
Dr. Matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya
césarienne atuka na likambo wana ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alo lipaso ezali bien côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epi na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi todeside mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya
Merci mingi ezalaki bongo docteur Clovis Mukoko ne lobeli ya Fatuma Kalala Alimasiba bazalaki kobeta lisolo ya lipaso tope césarienne et pa ya ba mama na tango ya kobota masolo mayende soki si masolo mayito bombela kibino mokolo mwa lelo lelo na masolo na biso mutu ezalaki bato bayike bakufi sima motu ka moko ya monene momemaka petololo to carburant kopanzana na moto na territoire ya madimba na etuka ya Congo Central lieutenant colonel yoko ya mampinga mafardese ya bomami lobi loleki na motambo moye motiamaki na baebamonani kozala badongolomiso ya lingomba ya adef na nzela ya mbau mpe kamango bana-kelasi baye bazwaki te na momekano mwa examen d'etat na engumba gbadolite na province ya nord ubangi bakendeki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo mpe ndako nzike ya mbula matari basango eyende tombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ce qui peut vous aller na Facebook, bobo sanapete ko likez page na biso Facebook VOA Lingala. Ce qui te comme la kibino lelo et zala kibongo na lisa ici ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Rob McLean bazala kibongo onzela masini. Kombo na Marius Muhunga, tukuta na bino bisusu lobby na ngonga ya 15h ya Kinshasa 15h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu. Kino lobby botika malamu pe kimia o mabota mabino.